waktu itu bahas institutional capture nih, party capture-nya Republican oleh Trump kayaknya udah hampir komplit.
Udah hampir komplit. Kok bisa gitu?
Bener-bener nggak bisa. Kalau ada politician Republican yang nyawang, tapi openly
criticize
Trump, dan
Dia
langsung habis. Pasti kalah gitu.
pasti kalah,
dan pasti disikat nanti kalah gara-gara gue. Yang lain jangan coba-coba gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau akhirnya semuanya bisa fully harus
ya.
Memang Muslim voters kan base-nya Biden
Demokrat
begitu kejadian perang dan Biden di label genocide Joe segala macam gitu. Walau alternatifnya Trump ya.
Ini agak pilih sih blok ini ingin menghukum Biden. Tapi kalau yang maju
Trump ngomong malah tapi, kalau saya malah enggak perlu minta maaf.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-27.
Nah,
ini 27 saja. Kalau overall udah 200 berapa ini Mas? Banyak banget nih. Ya, kita berkumpul malam hari ini dengan Mas Sofwan yang baru saja kembali, ini ya. Kemudian ada juga Raestu ini. Raestu kayaknya senang sama podcast Bebas Aktif nih. Jadi mau nongol lagi dan
ini ada semi permanen. Bentar lagi.
Semi tetap gitu nih.
Kita lagi negosiasi. Negosiasi.
Terus sekarang ada juga ini Gibraltar alias Gibway gitu kalau di kita manggilnya. Ini salah satu lulusan HUI dan juga ahli dari Amerika Serikat lah. Belajar karena kan pengajarnya ahli juga ini. Ajaran dari yang ahli. Oke, jadi kayak udah disebutin tadi sedikit. Jadi bahasan kita hari ini adalah soal pemilu Amerika Serikat gitu ya. Mungkin kalau pemilu di sini udah semakin selesai gitu, semakin ke ujungnya.
Dan ya, kalau semakin komentar semakin berbahaya.
Tahu udah semakin jelas hasilnya. Udah bukan masa-masa sebelum pemilu ya, masa-masa sebelum pemilu indah itu ya. Yang penuh optimisme itu. Nah, sekarang juga di kita sekarang beralih ke benua Amerika gitu. Karena tampaknya sampai titik ini udah hampir pasti gitu ya rematch kembali Trump versus Biden gitu, sama seperti 2020. Jadi mungkin secara global lagi ada krisis ini ya, krisis kaderisasi gitu ya untuk pemimpin yang baru yang lebih berumur muda, karena ini sekarang dua-duanya yang bertanding sama-sama tua gitu kan
ya, karena ini tataran internasionalnya juga sedang menua dan
sedang menua
sekarang.
Kita menunggu renewal Phoenix kembali. Oke. Okay.
Kayaknya sekalian yang jadi Trump aja sekarang bisa perang dunia ketiga.
Perang dunia baru. Oke. Ya. Anyway, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube Kontekstual, follow untuk Spotify dan juga sosial media kita lainnya di Instagram, Twitter dan juga TikTok. Kita ada TikTok loh. Oke. Jadi untuk konteksnya sendiri, ini kan di Amerika Serikat itu pemilunya sendiri baru tanggal 5 November ya, jadi masih cukup ada 8-9 bulan lagi. Tapi sampai titik ini tuh udah hampir pasti Trump versus Biden karena proses di dalam partainya masing-masing kan primary-nya itu di Demokrat dan Republikan tuh udah final kalau bisa dibilang, karena sejauh ini di dalam partai Demokrat yang maju dan yang dapat suara itu cuma Biden aja. Dan di partai Republikan itu lawan-lawannya Trump yang kemarin itu sempat ramai, Nikki Haley, Ron DeSantis dan Vivek Ramaswamy itu sudah mengundurkan diri. Nah, gitu kan. Jadi kemungkinan besar meskipun sejauh kayaknya udah hampir pasti ini dua gitu. Tinggal nanti dikonfirmasi.
Menarik ya, padahal Trump tuh menghadapi tuduhan serius.
Iya, nah itu tuh
pengadilan kan.
Yang menarik itu.
Tapi tetap menang dan tetap bisa maju gitu.
Betul. Nah, tapi mungkin sebelum ke Trump kita mulai dari incumbent dulu ini. Kakek Biden.
Biden. Udah 81 ya umurnya.
Lebih tua daripada nenek gua. Enggak bohong.
Ya, tapi lebih muda dari Mahathir.
Iya. Iya. Lebih muda dari Mahathir. Benar. 94. Masih suka nge-tweet.
Marah-marah kalau Biden agak lupa-lupa dikit. Mahathir masih marah-marah juga.
Sejarahnya masih ingat semua gitu. Ya, anyway. Nah, tadi kan dengan konteks itu ya, Biden ya kemudian yang ramai dibicarakan juga umurnya, kemudian juga ya daya ingatnya dan lain sebagainya. Banyak yang udah cukup false dengan Biden itu maju lagi gitu kan. Tapi kenapa kemudian di Amerika yang berkembang sampai sekarang itu Biden akhirnya muncul lagi? Mungkin Reister dulu.
Mungkin udah dalam berapa, mungkin nggak tahu kapan terakhir sejarahnya di mana sitting president tidak maju lagi gitu. Di mana dia masih ada kesempatan untuk maju lagi tapi dia tidak maju lagi. Di Amerika nggak inget sih ada case seperti itu ya. Dan udah jelas seorang sitting president dia yang paling punya electability gitu kan, apalagi dia tahu lawannya most likely juga akan pasti Trump gitu. Nggak mungkin meresikokan untuk nggak maju lagi. Partai Demokrat mau pilih siapa gitu sekarang, yeah. Belum ada, ya tadi udah sempat sebut ya, nggak ada regenerasi yang di kedua partai, nggak ada regenerasi yang cukup bagus
kan, nggak ada perlawanan ya, kayak waktu Biden mau maju itu kan dulu ada
Robert Bernie. Oh yang tahun 2020 tuh
sampai agak panjang banyak gitu kan, sampai di akhir-akhir ya. Baru
sekarang sempat ada Robert F. Kennedy ya. Dia ada Robert F. Kennedy namanya, sempat di awal-awal tuh dia dapat 15-20% pollingnya, tapi tahun lalu udah mau independen aja katanya gitu.
Dia bikin beberapa kali pernyataan aneh gitu
kan. Iya, emang ada
konspirasi,
kan tentang vaksin segala macam. Terus ya melihat itu nggak ada lagi siapa yang namanya paling terkenal gitu, yang paling dikenal. Kamala Harris kayaknya walaupun dia vice president dan semua orang tahu dia, tapi tingkat kesukaan orang tuh nggak terlalu tinggi.
Iya,
terhadap Kamala ya. Dan apa mungkin
kayak di sini lah ya.
No comment. Jadi kayak mau siapa lagi gitu. Dan nggak mungkin meresikokan untuk tidak maju karena ya nggak ada nama berikutnya. Apa Michelle Obama kah? Atau
ya, katanya Michelle Obama
sempat ada ya. Sempat ada nama Michelle Obama mau naik tapi kenapa
enggak? Dinasti Obama.
Ya. Dinasti juga.
Kennedy juga dinasti.
Iya, memang sudah pasti biasanya incumbent president pasti maju. Mm-hmm. Mungkin yang menarik itu justru adalah Trump maju lagi gitu ya. Karena memang itu bukan unprecedented, tapi terakhir mungkin udah 100 tahun yang lalu lebih. Presiden yang sudah kalah lalu maju lagi gitu, di Amerika gitu.
Karena dia enggak merasa kalah.
Iya, kalau Biden sih gue rasa ya enggak. Harusnya sih tetap maju, kecuali ada something yang benar-benar dia nggak bisa daya ingatnya begitu turun sedemikian gitu, baru dia nggak maju lagi.
Kalau dia menang berarti udah habis 2 tahun berarti nggak bisa maju lagi. Ya, nah kemudian kalau Trump itu kan yang menarik itu juga karena banyak yang melihat setelah 2020 setelah insurrection itu mungkin Trump udah habis gitu kan, karena udah dianggap mencederai demokrasi dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang pun dia ada 40 lebih tuntutan kasus di segala macam lah, dari kasus berkaitan sama keuangan negara sampai sexual assault dan lain sebagainya,
sampai election fraud ya.
Sampai election fraud. Jadi
telepon ini tolong saya
disampaikan di situ ya, baju mengumumkan kepala desa.
Ini
kalau di sini kan PLT, waduh.
Dalam bansos.
Tapi gosip-gosipnya, gue kebetulan kemarin ketemu sama orang teman di Amerika ya, orang yang teman di konsul. Yaitu ngobrol-ngobrol soal kalau Trump menang gimana gitu. Memang sangat unpredictable dan tadi kayak memobilisasi kepala desa dan macam-macam itu akan sangat mungkin karena dia itu secara terbuka katanya sudah mengumumkan bahwa nanti kalau dia jadi presiden nanti dia akan buat undang-undang untuk memastikan bahwa orang-orang yang nanti akan mendukung dia itu di birokrasi itu bisa harus lolos uji loyalitas gitu. Gitu. Jadi ada TWK-nya gitu.
Banyak mengimannya.
Wah, akan sangat menarik sebenarnya kalau Trump menang ya.
Jadi pengen deh.
Oh enggak,
penasaran deh. Menarik aja penasaran.
Tapi keren demi
penasaran,
apa yang terjadi.
Dikasih sekali nyoba, pengen nyoba lagi. Penasaran kita juga gini ya. Oke, okay. Kalau gitu mungkin kita bisa tadi Trump itu emang unika kalau menurut gue itu kenapa kayak kenapa 2020 kan itu banyak yang mencukur karena emang belum pasti gitu kan kalkulasinya gitu kalau ngomong kayak tadi ya,
karena baru semua
baru semua nggak
ada
semua. Dan sekarang pun di Republican awalnya ngerasa mungkin agak fresh karena Trump belum pasti gini kan nih mungkin masih bisa dicalon sama Orbesanti sama Kelly ya, tapi kemudian kita lihat ya semuanya udah mentah gitu ternyata Trump gripnya udah ya udah bisa dibilang udah permanen gitu kan di partai Republican. Trumpism is the Republican Party gitu sekarang. Nah, tapi kemudian kan yang kelihatan nggak punya grip terhadap partai ini kan Biden gitu kan Demokrat ini sekarang. Karena selain ada soal banyak Gaza juga gitu yang dia tidak puas gitu kan, tapi mungkin itu nanti untuk proses selanjutnya. Tapi juga emang general public approval terhadap Biden sendiri itu kan rendah ya, gitu kan.
Karena beberapa janji kampanye tidak dipenuhi gitu ya.
Iya, nah tapi maksudnya kalau kita lihat berdasarkan metrik-metrik gitu kan yang sering di-share juga sama timnya gitu kan ekonomi bagus gitu kan terus dia juga ada agenda-agenda hijau itu kayak presiden dan lain sebagainya itu juga jalan gitu kan internasionalisme Amerika Serikat dipertahankan gitu Ukraina didukung ya Israel didukung nanti dan kemudian kayaknya by general standard kayaknya Biden ini presiden yang cukup sukses gitu ya mungkin kalau lebih muda atau dalam konteks politik yang lebih baik kayaknya akan lebih mudah terpilih. Tapi kenapa kemudian kepuasan publik terhadap Biden itu sangat rendah gitu kan, cuma 38% di bawah mungkin.
Kalau menurut gue mungkin ini mirip-mirip sama yang terjadi di Indonesia kali ya. Kayak misal kita melihat tuh kayak ada segmentasi di mana sebenarnya ada kegagalan kalau buat gue gitu ya melihat di mana suara-suara progresif ini tuh bisa di apa sebenarnya bisa populer gitu karena kalau di Indonesia misal kita lihat siapa sih yang progresif ya orang-orang di Twitter jadinya echo chamber sendiri gitu sementara gue juga ngeliat ini di Amerika ketika misal ya tadi yang lu bilang gitu kan kita kayak kebalik lagi ke Demokrat yang progresif segala macam tapi gimana sebenarnya itu tuh ya mungkin cuma didengar sama orang-orang di urban di New York di Florida dan lain-lain sementara untuk mereka yang memang terutama di negara-negara bagian yang emang cukup konservatif gitu ya, ya itu udah terlanjur backlash terutama ketika kita melihat konteks di mana Trump itu kepilih gitu. Jadi untuk merebuild dan mengembalikan lagi si demokrasi, progresivitas ini tuh menurut gue jadi kayak semacam udah terlampau apa ya. Dia udah tertutup sama si populisme dan gerakan sayap kanan yang udah memang mengakar cukup kuat sejak
perang krusial apa ya aborsi
iya ya jadi kayak meskipun isu-isu umum kayak ekonomi dan yang lain sebagainya itu relatif bagus gitu ya tapi yang justru diperhatikan kan kayak culture wars-nya gitu loh
sebenarnya satu aspek yang paling kalau ditanya gitu kenapa approval rating Biden sangat rendah bahkan lebih rendah dari Trump at some point.
Karena dia nggak bagi-bagi bansos itu bagi-bagi bansos
tadi bilang udah mulai bahaya nih satu faktor yang selalu disebut itu inflasi sebenarnya jadi walaupun memang banyak metrik ekonomi yang bagus ya kayak apa pertumbuhan ekonomi rebound setelah COVID obviously dan lumayan soaring lagi segala macam tapi banyak metrics ekonomi itu nggak langsung dirasakan secara real oleh masyarakat umumnya gitu kan ya oke pertumbuhan ekonomi bagus tapi kan kita di lapangan kadang-kadang nggak aware gitu kan bahwa pertumbuhan ekonomi itu lagi bagus apa job market lagi bagus gitu nggak semua orang paham itu gitu unemployment lagi low segala macam tapi kalau kita lagi belanja dan semua barang harganya naik itu langsung wah nggak beres nih Biden nih dan itu diatribut ke inflasi, inflasinya pasti orang banyak berpikir dong mungkin ini gara-gara terlalu banyak celah uang kemarin kan, jadi akhirnya itu jadi faktor yang sangat dekat gitu ya dengan banyak masyarakat karena itu yang paling sulit gitu ketika mereka belanja ini yang langsung kerasa gitu dan biasanya itu yang inflasi sering sekali menjadi faktor approval rating presiden di Amerika gitu.
Ya, inflasi iya, tapi kalau yang sebenarnya yang krusial juga itu kan yang bisa dikontrol itu yang berhasil dikontrol itu terkait harga BBM gitu kan kalau di sana karena Amerika Serikat sendiri itu sekarang jadi produsen minyak terbesar di dunia gitu saat ini jadi bukan Arab Saudi bukan Rusia gitu tapi Amerika Serikat karena emang ini kompromi ya karena kalau udah kontrol harga BBM itu udah lewat lah, udah skip banget gitu. Jadi menurut gue ada juga titik keberhasilan gitu kan, karena Presiden Biden juga dia jadinya issuing permit-permit itu untuk bisa menggali lagi, untuk bisa ngebor lagi minyak.
Tapi justru gitu kan, itu kan yang kemudian juga membuat dia add-ons
dengan BC sendiri,
ya, dengan yang progresif.
Progresif. Gitu.
Dan di Demokrat sendiri kan sebenarnya faksi-faksinya banyak gitu, dan secara demografis yang muda kan makin banyak dan makin progresif gitu, makin ya makin ke kiri gitu kan, yang kemudian membuat misalnya ya kebijakan-kebijakan Biden yang seperti tadi buka permit lagi kan, dan ini bertentangan dengan janjinya dulu yang mau apa build back better-nya greener gitu kan, ternyata malah kasih permit lagi, kemudian janji jaminan sosial gitu ya, itu juga nggak semuanya
kayaknya base gitu. Itu lebih sulit dipuaskan ya, kanan juga tapi ya depends gitu. Kanan juga ya, tapi kiri mungkin bubble ya Bang Reis, bubble Twitter,
karena tuntutannya clear kan, maksudnya maunya ini, tapi nggak dideliver karena status quo kan.
Kemudian juga menarik itu kan, gimana tadi kan terkait sulitnya memuaskan dari ini.
Tapi yang terutama paling tidak memuaskan ya yang genosida di Gaza ini kan.
Ya. Nah,
sampai sekarang kemudian. Tadi katanya pas mau pidato juga jalannya
di blok, depan
Kapitol ada di blok gitu. Dan hampir di semua pidato Biden kan sekarang selalu ada
disruption
dari orang-orang Demokrat sendiri gitu, orang-orang yang mudanya terutama gitu kan.
Ada ya, nah itu tuh, jadi ada kesulitan juga dari masing-masing gitu ya. Jadi gue sih kebetulan udah baca both sides gitu. Kalau yang Demokrat itu kesulitan utamanya tadi gitu, untuk mengepis wing yang paling progresifnya terutama gitu kan, untuk kemudian bisa go out and vote gitu kan, karena itu yang penting gitu, itu yang bisa, itu yang mengantarkan Biden juga ke kemenangan di 2020 gitu. Karena ya emang ya selain itu juga dia di portray sebagai ya the only chance for American democracy gitu untuk berlanjut gitu kan. Jadi
sekarang tinggal nakut-nakutin orang aja. Kalau bukan gue, Trump loh. Gitu.
Nah, ya. Nah, dan kemudian di sisi Trump juga ada sebenarnya, karena dulu di Partai Republik itu kan juga banyak sebenarnya ya elites yang dia tuh cenderung nggak begitu konservatif dan lebih berpendidikan, cuman lebih free trade dan lebih liberal aja gitu in sense of ekonominya gitu. Nah, tapi ini kemudian jadi basis-basis pemilih yang kayak Nikki Haley gitu kan, yang masih istilahnya establishment Republican gitu kan, tapi emang semenjak dan ini cukup signifikan gitu sebenarnya voting bloknya, dan cuma semenjak Trump kemudian masuk ke Partai Republik 2016, nah itu dia membawa concern-concern yang lebih populis, yang lebih resonan kepada working class, white working class voters gitu loh. Dan itu kan yang selama ini emang ceruk pemilih yang belum atau mungkin sengaja nggak dipeduliin gitu kan, baik oleh Partai Demokrat maupun Republikan. Dan oleh karena itu bisa dia nge-grasp Partai Republikan dengan suara itu sekarang, suara white working class, suara evangelical, jadinya dia bisa menguasai Partai Republik. Tapi tetap ada ceruk-ceruk yang sulit diepis untuk masing-masing itu, Demokrat maupun Republikan, Biden maupun Trump, untuk
tapi kalau Trump nggak mau ngepis, dia langsung elected you stupid. Yes, nggak gitu.
Tapi dia lebih parah.
Tapi emang menarik sih. Kita waktu itu bahas institutional capture, ini party capture-nya Republican oleh Trump kayaknya udah hampir komplit. Benar-benar nggak bisa. Kalau ada politician Republican yang nyalon tapi openly
criticize
Trump dan dia pasti kalah gitu. pasti kalah dan pasti disikat nanti kalah gara-gara gue. Yang lain jangan coba-coba gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau akhirnya semuanya bisa fully harus harus along party line tadi, along Trumpian line gitu tadi. Walaupun memang banyak policy dan retorika Trump yang sebenarnya nggak sejalan sama traditional Republican retoriks gitu. America First itu kan sebenarnya nggak Republican banget awalnya. Kayak manufacturing harus di Amerika segala macam, itu kan nggak Republican banget.
Terus
kayak Republican biasanya lebih religious, lebih traditional. Trump gak ada religious-religiousnya.
Meskipun dia
lihat saint. Dia bisa meng-capture itu semua, itu juga mungkin something yang berapa tahun lagi perlu pelajari.
Ya, tapi kalau demokrat justru sebaliknya itu kan. Establishment-nya kuat gitu loh. Jadi yang apa yang fringe-fringe-nya, yang kiri-kirinya justru didisiplinkan gitu, semakin naik semakin moderat. Kayak
AOC.
Udah nggak begitu gini lagi nih.
Udah yang lain yang squat udah pakai protes itu.
Ada pakai VIA.
Oh dia lagi ya. AOC udah berdiri bareng ya, sama Kamala Harris.
Pokoknya bodinya tuh pokoknya. Udah ini. Udah apa? Udah nggak. Udah keluar dari grup awalnya lagi. Udah grow out.
Tapi ya mungkin memang ini kita jadi bahas awal sih, tapi mungkin kayak langkahnya kalau memang dia suatu saat nanti mau benar-benar maju jadi presiden suatu saat ya, harus memang harus memoderatkan diri ya.
Kata kalau kata Mimi sih awal sih sekarang kurang blazer merah aja, kebiasaan Nancy Pelosi belum ini. Nah, ya. Ya mungkin di sisi Demokrat belum ada sosok yang bisa mengambil
game changing
Trump, nggak ada prediksi. Soalnya prediksi The Simpsons yang bisa ini, yang bisa prediksi.
Ya, sebenarnya Trump itu kan gejala ya, dia buka. Walaupun tentu ada aspek personal di situ. Saya percaya bahwa Trump ini bukan anomali, bahwa dampaknya lebih besar, tapi dia adalah gejala yang sama, yang mungkin lebih menonjol karena ada karakteristik personal khusus, tapi ini gejala yang sama dengan naiknya Gerd Wilders, gejala yang sama dengan naiknya Marine Le Pen, gejala yang sama dengan menangnya kelompok-kelompok naik kanan di Eropa. Jadi struktural. Kenapa struktural dan kenapa basisnya adalah kelas pekerja? Ini kan sangat berkaitan dengan dua fenomena yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi perdagangan bebas yang berkembang di tahun 90-an sampai 2000-an itu kan menciptakan aliran barang, jasa, modal yang lebih bebas ke seluruh dunia, yeah. Yang membuat ekonomi global lebih terhubung, sehingga alokasi sumber daya itu mencari tempat yang paling efisien kan. Karena alokasi sumber daya itu kemudian lebih bebas dan lebih efisien, negara-negara maju, negara-negara industri kan kemudian berfokus kepada sektor-sektor yang dia punya nilai tambah lebih tinggi. Makanya dari manufaktur-manufaktur banyak yang kemudian geser ke sektor-sektor yang nilai tambahnya lebih tinggi tapi bukan manufaktur kan? Kayak Amerika geser ke Silicon Valley, semakin banyak ke apa ya, ke high tech dan seterusnya. Tapi industrial base-nya kalau kayak katanya apa Jake Sullivan kan hollowing out. Jadi ya hilang gitu basis manufakturnya. Ini kan yang kemudian jadi basisnya Trump. Ini yang basisnya Gerd Wilders yang lainnya. Jadi karena basis industrial hilang, yang tadinya kota-kota yang tadinya kaya, orang-orang yang tadinya kaya karena basis industri ini jadi tiba-tiba nggak sejahtera, tiba-tiba pekerjaan sulit. Nah ini terjadi bersamaan dengan dampak lain dari ekspansi ekonomi global tadi yang kalau dampaknya di negara-negara maju adalah hollowing out industrial base, dampak di negara-negara berkembang adalah adanya apa ya, labor arbitrage gitu. Jadi karena kenapa pindah ke banyak negara berkembang? Karena buruh di sana kan lebih murah,
yeah. Ya.
Dan akhirnya kemudian terjadi race to the bottom di banyak negara berkembang atau negara miskin, gitu kan. Akhirnya untuk mengerjakan satu hal dengan skill tertentu itu dalam satu jam misalnya dibayar jauh lebih murah dan semakin murah di negara miskin dan negara berkembang daripada melakukan hal yang sama di negara maju. Nah ini kan otomatis membuat orang-orang yang bisa melihat selisih ini, lah gue punya skill ini dan gue di negara gue dihargai cuma sekian, kalau gue kemudian ke negara maju gue dihargai lebih mahal, ini kan otomatis akan memunculkan insentif orang untuk pindah ke negara-negara maju. Yeah. Jadi kemudian ada imigrasi yang muncul karena ketimpangan ini juga gitu. Jadi hollowing out di basis industri di negara-negara maju kemudian race to the bottom di negara berkembang yang membuat selisih upah itu makin tinggi sehingga ada insentif untuk pindah, ini memunculkan imigrasi. Nah, yang ada di sini yang terdampak oleh labor arbitrage, yang terdampak oleh hollowing out industri, kemudian melihat ada banyak orang dari luar, orang asing datang kemudian ngambil pekerjaan-pekerjaan yang ada di mereka gitu loh.
Dan ini yang lucu, baru banyak video-video beredar. Jadi yang apa menyeberangi US border dari Meksiko itu mulai banyak orang China, orang dari Tiongkok terbang ke Meksiko, ke Guatemala dulu kemana, dan akhirnya ikut bersama orang-orang yang di Pulau Selatan. Jadi ya, mulai banyak tuh masuk dari China. Jadi
gitu. Berarti kan bukan cuma karena bukan tempat yang kena push factor saja kan, tetapi memang orang-orang yang melihat bahwa tadi ada selisih value yang sebenarnya mereka hasilkan, sehingga mereka merasa ya lebih baik gue di sana gitu, mengajarkan hal yang sama dengan skill yang sama, gue bisa lebih sejahtera gitu kan. Dan perusahaan-perusahaan yang di Amerika juga butuh kan de facto kan.
Iya iya.
Sebenarnya
itu yang bisa menjaga tenaga kerja populasi Amerika.
Cuma juga kemudian tadi jadi kelas antara ini, padahal ini dua fenomena yang saling berkaitan satu sama lain, karena sebenarnya dua-duanya anak kandung dari globalisasi, dua-duanya anak kandung dari ekspansi.
Sebenarnya hal serupa kan sebenarnya terjadi juga 106 tahun yang lalu. Ellis Island di New York itu kan kayak banyak banget imigran datang dari Itali, datang dari Irlandia, datang dari mana gitu. Nggak menimbulkan,
orangnya belum banyak kan. Tapi bukan juga nggak menimbulkan loh, dulu ada Ku Klux Klan, tapi mungkin
nggak cuma ke ini ya. Tapi emang apa ketimpangan ekonomi itu selalu menjadi penggerak mobilisasi gitu kan.
Dulu nggak cuma kulit hitam kan, orang-orang Yahudi kan juga disuruh pulang lagi ke Eropa. Jadi ketika orang-orang Yahudi dipersekusi di Eropa Timur kan banyak yang kabur ke Amerika Serikat kan, disuruh balik lagi.
Ada ya,
dikembalikan.
Ya.
Nggak dikembalikan tuh malah di Timur Tengah gitu. Tapi malah bikin masalah yang masuk. Iya gitu.
Iya, iya. Kembali lagi ke Pemilu 2024.
Oh iya.
Pemilu 2024 ya. Isu di border juga menjadi isu gitu ya, karena di State of the Union ada siapa itu yang dibunuh sama imigran, Larky someone gitu kan, Larky itu yang jadiin rallying cry sama Republikan gitu kan. Karena emang biasanya kalau dalam isu border itu kan Republikan lebih di atas gitu kan. Ya orang lebih gampang, sama lah kayak
tapi ini. Isu yang sama juga kan, kayak di apa kemarin itu di Skandinavia itu yang sayap kanannya menang kan, isunya kriminalitas
dan demokrasi ya.
Karena banyak imigran terus jadi geng-geng kriminal gitu. Sama kan isunya mirip-mirip gitu.
Iya. Nah, terus selain border nih, ada juga yang tadi sudah sempat kita singgung, itu terkait Palestina, khususnya Gaza, gitu kan. Di Biden kan salah satu demokrat, salah satu politisi paling pro-Israel sepanjang masa Amerika, gitu kan.
Yeah.
Karena dia penerima duit APEC paling besar.
dan katanya dulu pas serangan Israel ke Lebanon tahun 1980-an, Biden ini adalah orang yang justru mengatakan ke Israel, kalau saya jadi orang Israel, saya akan teruskan. Padahal dulu Reagan yang
ini
ya. Top gitu.
Jadi lebih
hoax daripada Reagan. Lebih parah ya, lebih jauh sebenarnya mainnya. Tapi sekarang mungkin udah katanya ya. APEC sendiri itu kan dia lobby Yahudi ya, lobby Yahudi paling besar di Amerika Serikat. Nah, tapi udah ada beberapa tanda-tanda ya, semakin diakomodasi lah, paling enggak by American standards ya, bukan standar kita gitu. Jadi kayak
lobby Zionis mungkin tepatnya.
Iya, yang kemudian apa namanya mau bikin apa, tapi penekanan emang di humanitarian aid gitu kan, untuk buat di Gaza, dia mau bikin dok khusus gitu di Gaza. Ya,
tapi kalau komentar orang-orang ya, sebenarnya kan masalahnya bukan di enggak ada pelabuhan, mungkin
ya.
Itu dari dulu sebenarnya juga punya, juga bisa bikin pelabuhan gitu, cuma nggak boleh. Jadi problemnya bukan nggak punya pelabuhan. Terus ya kemarin kan pas awal-awal serangan itu juga pada ngambil ikan di laut kan, ditembakin juga. Jadi problemnya itu bukan nggak ada pelabuhan, problemnya bukan, tapi ya belum ada, simply gitu. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan militer Amerika Serikat datang ke sana kemudian bikin port gitu, yang dibutuhkan justru ngomong dong sama temen-temen lu yang nutupin jalur itu gitu. Kalau enggak ya cuma performatif aja. Jumlah apa ya yang dibutuhkan per hari itu kan berapa ratusan ton ya untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan yang sedang ada di Gaza, terutama di Gaza Utara. Dan sebenarnya truk-truk itu kan sudah antre di di pintu masuk. Sebenarnya tinggal dikasih masuk saja lebih mudah, karena kayak yang airdrop yang
sekarang
foto-foto macam-macam itu cuma sama dengan satu truk saja. Jadi cuma performatif aja gitu loh. Apalagi nanti kalau bikin job, yang bikin job militer lah, itu instead of mempermudah itu instrumen kontrol lagi yang lain dong.
Bukannya udah ada kemarin yang di
Belanda gitu.
Oh, di Belanda lagi. Bahaya juga kalau ini. tapi berarti kan justru kalau itu kelihatan ya, kayaknya justru yang diakomodasi lebih ke kepentingan Israel lah ya ketimbang ini, karena apa?
Ya, sejauh ini. Tapi menurut saya ya ada perubahan ya sih.
Ada perubahan.
Bergeser sedikit-sedikit, lebih terbuka. Kemarin Kamala bicara soal apa? Immediate ceasefire kan, sudah bicara, walaupun dia ngasih tenggat waktu minimal 6 minggu dari waktu dia ngomong itu, kira-kira setelah primary-nya selesai. Jadi ini banget, aduh, ini elektoral sekali gitu.
Okay. Tapi memang sangat relate elektoral, karena tadi gue juga baru nemu ya apa polling data antara Biden dan Trump itu cross-nya itu pas di Oktober, November itu. Tadinya Biden masih leading kan. Jadi Biden masih leading, tiba-tiba di bulan Oktober itu
Biden jatuh.
Sekarang udah lumayan jauh ya, lumayan jauh polling numbersnya.
Dan vote-vote apa di primary itu kan.
Tapi menurut gue sangat wajar ya, karena memang Muslim voters kan base-nya Biden. Gitu,
Begitu
kejadian perang dan Biden di label genocide Joe segala macam gitu. Walau alternatifnya Trump ya.
Ini agak pilihan sih blok ini menghukum Biden. Tapi kalau yang maju Trump ngomong malah, tapi kalau saya malah nggak perlu minta maaf.
Maksudnya the moment mereka mau golput aja udah langsung jauh.
Tapi mungkin nanti kita bahas politiknya dulu. Tapi maksud gue justru respect terhadap orang-orang yang nggak milih Biden di beberapa mereka ini, karena mereka mature enough untuk mengedepankan isu mereka gitu loh. Dan mereka enggak mau suara mereka itu taken for granted gitu. Udah nih.
Dan enggak mau cuma ditakut-takutin.
Udah nih Muslim menjadi demokrat ini kan.
Berarti mereka tidak pro lesser evil.
Karena di primary demokrat itu MLM Biden ya practically enggak ada lawannya. Tapi justru lawannya adalah uncommitted gitu kan. Alias itu bisa sampai belasan persen loh di Michigan gitu. Itu di negara-negara di swing state gitu kan, yang penting justru. Jadi mereka enggak ngikutin tokoh itu kan, karena lawannya Biden enggak ada. Tapi mereka emang untuk vote uncommitted, karena gue enggak mau milih genocide Joe gitu loh. Ya gitu, itu suatu yang penting. Tapi emang kalau Trump enggak bisa ada breakthrough gitu di Gaza. Katanya kalau di Ukraina langsung nggak telepon Vladimir Putin, selesai gitu.
Iya.
Gimana?
Trump ini super unpredictable. Jadi kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Dan yang menarik ini di foreign service-nya aja kemarin itu, ini kalau kata orang yang baru berhitung itu nih, kalau dulu di first term-nya si Trump itu di birokrasinya Kementerian Luar Negerinya itu ada birokrat-birokrat yang masih okay, sehingga bosnya aneh-aneh pun dikerjain di dalam. Sekarang ini kalau Trump naik lagi udah dibersihin semua. Karena kemarin pada testify kan pas kasus-kasus tuntutannya ke Trump itu, jadi yang normal-normal itu nggak akan masuk. Yang masuk adalah loyalis.
Tapi itu yang Mas Sofwan bilang, aku juga pernah dengar tuh bahwa memang banyak birokrat-birokrat yang jadi orang pikir kan, wah Trump ngomongnya begitu ngacoin segala macam, semua bakal chaos. Ternyata kan everything went well aja, fine aja gitu.
But it was the first term. Ini karena dia pernah kemudian dituntut, kemudian orang-orang yang jadi anak buahnya itu bersaksi dan macam-macam, dia jadi agak paranoid kan. Jadi
sangat paranoid.
Dia akan bersihkan itu gitu.
Iya, iya. Karena dulu kan
karena itu akan sangat unpredictable.
Lebih jalan lagi, benar-benar jalan.
Iya, jadi kalau tadi kalau memang mengharapkan dunia to build the world a new
nih, kita dibawa ke ini
deep state-nya udah disikat sama
the state. The state ada nih, state tadi.
Iya kan, menarik sekali Javier Milei, Donald Trump.
Nih, masuk ke dalam kesudahan kita nih.
Tapi itu sih kayak apa, gue ngeliatnya kayak jadi apa, Trumpisme ini bukan hanya sekadar apa ideologi politik tapi juga gerakan politik gitu. Jadi bagaimana dia bisa sangat mengakar kuat, maksudnya kayaknya kalau ngelihat
apakah Anda sedang membandingkan Trumpisme dengan isme yang lain?
Aduh. Wah,
maksudnya sini ada kultus Trump yang
tegak lurus dengan Donald Trump.
Iya.
Donald Trump. Jadi apapun, walaupun kan tadi udah dibilang juga itu sebenarnya berlawanan dengan apa ide-ide republikanisme yang sebelumnya, tapi entah kenapa kayak jadi celah di situ di mana kekosongan itu pada akhirnya diisi oleh Trump dan mengakar kuat sampai sekarang. Dan gue pun amazed gitu ngeliat kayak ini masih sangat putus ya, sangat
personalisasi
ya, sangat personal, sangat sentimental gitu bahkan to some extent.
Ya sebenarnya kalau nanti menurut gue gimana, kita mesti lebih melihat lagi politik Amerika gitu kan, sistemnya itu sendiri. Kemarin ya kayaknya kalau buat ngikutin per-Amerikaan itu kita seringnya nonton Fox gitu kan, Fox yang ada kuningnya itu udah tontonan wajib lah gitu kira-kira. Dan emang setelah di ini lagi, meskipun sebagai salah satu demokrasi,
Fox F sama Fox V itu kan
Fox V beda-beda
ya.
Beda. Emang pemilu sistem demokrasi di Amerika ini meskipun salah satu demokrasi tertua, tapi bisa dibilang nggak pernah diupdate gitu lah. Karena simpelnya aja gitu, kita di sini dia tuh sistemnya beda dengan seluruh dunia gitu. Kayak mayoritas demokrasi di dunia itu kan PR ya, sistemnya proportional representation. Jadi dari Jakarta gitu milih berapa persen, tapi yang pilih wakilnya bisa 5 bisa 6 gitu kan. Jadi ada perwakilan semua. Tapi kalau di Amerika itu kan emang winner takes all. Jadi semua yang menang di seluruh distrik pilih satu aja gitu dari Demokrat gitu. Dan belum lagi ditambah gerrymandering dan lain sebagainya. Dan sistem ini ya mirip-mirip sih kayak
gerrymandering itu adalah
menggambar ulang garis-garis di distrik gitu kan ya.
Dan biar kemudian yang kira-kira dominan yang mana gitu, sehingga kursi itu
Nah itu tapi itu sekadari itu sebenarnya, karena isu utama itu sistem pemilihan itu sendiri gitu. Ini lebih parah misalnya kayak dari first past the post juga kan, itu mirip-mirip kayak gini kan. Tapi kalau winner takes all tuh benar-benar dia nggak memberikan suara bagi yang suaranya tuh nggak 50% per satu gitu, yang nggak mayoritas. Jadi karena ada 51% nih yang milih dari Republikan misalnya, maka 49% suara Demokrat itu angus. Sama sekali gitu kan. Beda kalau di sini ada 20% yang milih PKS kan, tetap ada wakilnya gitu yang kepilih, meskipun paling banyak suara PDIP misalnya kayak gitu. Nah, ini yang membuat
2,5% PSI pun mungkin.
Wah. Beda isu.
Sekarang udah 3,2.
Dukungan rakyat.
Rakyat meningkat. Tanyakan ke KPU. Nah, tapi intinya karena begitu, biasanya itu suara-suara yang kecil, yang lesser itu enggak diakomodasi gitu. Dan biasanya yang dulu itu case-nya kan, ini sebenarnya gue refleksi aja ya, dulu kan itu case-nya suara-suara dari working class gitu kan, dari white working class voters gitu. Nah sekarang kondisinya berbalik gitu, karena kemudian Trump yang berhasil merebut partai Republikan gitu, dan kemudian justru suara-suara working class itu yang bisa dimobilisasi gitu kan, dimasukkan ke dalam pemilu, ke dalam partai Republikan. Jadi justru yang biasanya jadi elit partai ini nih di Republikan terutama, yang kemudian suaranya itu nggak terwakilkan gitu loh dalam pemilu Amerika Serikat ini. Jadi baru sekarang dibalikin dan kerasa getahnya gitu loh. Buat orang-orang yang suara itu sebenarnya kecil. Dan
tapi selama ini dominan.
Ini dominan gitu kan. Dan kemudian ketika sekarang terjadi nggak terwakilkan gitu kan. Mereka gak mau vote Trump, tapi gak mau vote Biden juga gitu, gak suka sama partai Republikan, tapi sekarang tapi gak pengen juga sama Demokrat. Nah ini yang suara-suara yang tidak terwakili, dan kita jadi stuck between two extremes gitu dalam dalam memimpin Amerika Serikat ini gitu, yang kemudian menjadi source instabilitas global juga.
Tapi kalau bicara presidential election itu nggak ada urusan sama gerrymandering,
karena yeah,
itu yeah. langsung di level state kan.
Tapi itu juga winner takes all.
Winner takes all. Di semua parliamentary demokrasi yang lain pun modelnya kan kurang lebih gitu kan, yang mainnya kan di level setiap ya congressional district sih ya. Tapi misalnya di any parliamentary election itu juga sangat mungkin yang juara. Yang menang popular vote-nya itu bukan yang menang gitu di Malaysia beberapa kali kan kayak gitu sebetulnya. Cuma memang kayaknya di mana-mana yang modelnya kayak gitu sangat mungkin untuk condong jadi dua kekuatan besar doang. Karena unlikely ada kekuatan ketiga yang bisa dapat enough, ini ngomongin parlemennya, enough untuk bisa masuk gitu.
Jadi dengan sistem begitu lebih kejam ya. Jadi suara-suara kecil banyak
terbuang lah istilahnya kalau di sini kan. Bagus berarti demokrasi Indonesia ya.
Desainnya bagus karena dia dibangun setelah keruntuhan Orde Baru kan. Dia dari pengalaman pengalaman sistem otoritarian. Dan orang sedang ingin membuat yang ideal kayak apa sih? Jadi dia kemudian belajar dari yang terbaik di mana-mana apa, kemudian digabung. Jadi desainnya bagus. Kemudian along the way orang-orang beradaptasi. Oh, ini bisa dieksploitasi. Oh, ini lubangnya bisa dimainin di sini, ini bisa dimainin di sini.
Kalau di How Democracy Dies itu dibahas ini aturan aja tuh nggak cukup gitu. Aturannya kayak apa itu yang lebih matters itu justru kayak apakah figur-figur politiknya itu bisa ada restraint gitu dari
twin tolerance istilahnya
mutual toleration sama forbearance nggak overstate. Kadang ada hal-hal yang masih within the rules gitu tapi kalau itu dilakukan kan
bahasanya keadaban publik.
Jadi
tahu lah sebenarnya bisa digituin
etika.
Tapi ya janganlah.
Yang contohnya di Amerika itu sampai tahun 42 itu sebenarnya presiden boleh berkali-kali enggak masalah gitu. Tapi karena presiden sebelumnya cuma 2 kali, enggak pernah ada yang atau enggak pernah ada yang berhasil untuk maju ketiga kalinya menang gitu sampai si Franklin Roosevelt gitu. Baru abis itu oke, kita bikin aturan. Jadi dulu sebenarnya gak ada aturan itu, tapi orang ikut aja gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga case dimana kayak aturannya boleh, tapi akhirnya dimanfaatkan sebenarnya. Kayak misalnya yang Trump kemarin meng-appoint berapa judge ya, yang
Supreme Court
kayak udah, dia udah tinggal dikit, masanya tiba-tiba diburu-buru gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi itu merusak apa ya?
Itu kerjaan Mitch McConnell.
Kayaknya sebelumnya sebelumnya Obama.
Agak mirip juga ya, memperpanjang masa jabatan mahkamah apa gitu misalnya.
Yeah. Obama waktu itu
udah lama, lebih lama meninggal lah gitu.
Iya sih. Akhirnya ada yang lama meninggal ya. Ruth Bader Ginsburg.
Enggak, Ruth Bader Ginsburg.
Trump. Waktu itu ada siapa?
Buru.
Terus dia nggak di point setahun, tapi giliran Trump
buru-buru beberapa bulan.
Ya sebenarnya by aturan boleh semua itu, cuman ini kan tidak beradab.
Nah emang kalau menurut gue sih sebenarnya di mana-mana ya, kalau buat kekuatan yang ekstrim ya, kita Remy misalnya ngomong Trump yang populis gitu kan, emang lebih baiknya nggak di surpress karena semakin ditekan semakin populer gitu kan. Emang kayak Trump sekarang kena diadilin sampai ada maksudnya gitu itu makin populer aja gitu karena dianggapnya sebagai saint dan juga mewakili suara-suara
yang sama, menggambarkan ini, bahwa establishment
itu
mengusungi dia
gitu kan.
Dizolimi.
Nah tapi begitu kayak kita kasih sekali chip gitu kan, kayak Trump gitu misalnya, atau mungkin di negara lain yang populis Boris Johnson atau yang lain nih, rasanya itu nggak enak gitu kan buat the general public, buat kemudian tahu. Dan ini kemudian kenapa menurut gue bisa jadi pentingnya adalah nggak selalu soal di sosoknya gitu kan, tapi juga soal di institusinya gitu kan. Karena emang bisa dibilang kita nggak boleh terlalu menggurui kayak oh iya ini pilihan paling baik gitu kan, karena emang pemimpin mengambatkan pilihan rakyat, nah itu juga kan.
Ini juga tahap acceptance ya. Maksudnya
enggak. Tapi maksudnya yang perlu dilindungi adalah institusi dari demokrasi itu sendiri gitu kan. Kalau Trump minta 11.000 suara nggak bisa gitu kan. Itu berarti institusinya kuat gitu kan. Padahal sama-sama dari Partai Republikan. Gitu kan. Nah, di sini institusi demokrasinya apakah sekuat itu? Nah, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan gue kalau bisa direfleksikan dengan kasus Indonesia gitu kan. Ya. Ada yang soalnya itu bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kegelisahan ini kalau kita mungkin udah berlalu kegelisahan, tapi di Amerika Serikat this is the start, gitu. Ya, baru mulai.
Baru mulai.
Perang yang ini. Ya. Karena gue kasihan aja ntar sama orang-orang yang ngomong pilih salah-salahin.
Tapi karena itu juga TikTok lagi dilarang.
Oh iya.
Iya kan, dan TikTok kan belum disuruh jual.
Oh disuruh divest, tapi belum dilarang. Itu dalam.
Ya nggak malah dilarang. Tapi akan menarik ya, kalau melihat nanti TikTok isinya apa kan, ada orang yang nangis-nangis dengan apa gitu.
Oh, iya ini sih. FYP-nya belum FYP US ya. FYP US ya.
Itu kan itu expected.
Itu menarik loh kalau kita bisa lihat itu ya.
Mungkin Trump atau Biden butuh konsultan yang bong-bong marah.
Lu bayangin Trump joget gitu.
Tapi kan jogetnya
gini-gini doang. Nah, ini enggak jauh. Oke, baik. Jadi begitu ya, kurang lebih untuk pemilu Amerika Serikat.
Iya.
Kita akan kembali melihat rematch Trump versus Biden.
Ya, kemungkinan besar ya.
Kemungkinan besar. Sorry, ada di tengah jalan yang wafat. Mengingat udah senior lo gak dua-duanya.
Iya, iya, iya.
77 sama 81 tahun.
Tapi kemarin kan memang beberapa waktu terakhir ini yang Biden ini kan banyak keraguan soal kesehatan ya.
Iya.
Dia banyak video-video yang cucunya ya, yang dia ngirim video terus nggak sengaja di belakangnya si Biden kelihatan linglung gitu loh.
Banyak.
Ini kena pidato juga kadang-kadang suka linglung.
Terus tiba-tiba hilang gitu kan. Yeah.
America can be described in one word, as you would.
Ya itu, cuma kemarin pas pidato Soto itu lumayan ya?
Iya, berapi-api. Ngobat lu ya?
Kayaknya bersemangat dulu ya.
Doping. Politik sih sport ya? Doping.
Iya, dan kemarin juga ini ada press secretary-nya dia ditanya sama wartawan, kira-kira Biden bakal ikut debat nggak gitu, debat capres nanti. Dia belum mau menjawab katanya si
presiden ya.
Belum mau menjawab definitif iya pasti mau. Nggak tahu nih apakah benar dia nggak akan mau atau dia mau memberi kesan takut gitu ya, tapi nanti tiba-tiba pas debat
tiba-tiba gitu. Nanya SGIA.
Itu kok bawa plastik nih. Katanya environment.
Aduh, begini-begini
ya. Nah, kalau masalah mungkin Trump tetap juga. Kayak ini. Jadi ya, kayaknya bakal akan menjadi suatu keseruan tersendiri bagi kita menonton.
Ya, enaknya kalau cuma nonton doang ya.
Ya, cuma nonton doang.
Enggak ngefek ini.
Belum efek pada.
Belum aja bisa. Belum aja keluar dari Paris Agreement. Bahaya nih. Jadi ya kita ikuti terus gitu, tapi kita juga ya,
karena Amerika Serikat bagaimanapun masih merupakan negara yang paling kuat dalam sistem internasional, dan apa yang terjadi di Amerika Serikat akan punya konsekuensi sistemik kan, yang misalnya Biden menang atau Trump menang, lalu kebijakannya apa di Gaza misalnya, lalu responnya pada Cina seperti apa, tindakannya di Rusia kayak apa,
ya. Itu investasinya di IKN.
Wow. Itu dari sekarang ya. Jadi akan banyak belum pasti Trump ya, tapi ada kemungkinan besar itu, dan kita harus mengantisipasinya gitu semuanya gitu.
Tapi elektabilitas udah tinggi Trump ya.
Udah tinggi Trump tadi sejak Oktober itu.
Ya, yang menghentikan Trump tinggal kalau orang cukup takut bahwa oh ini sangat unpredictable, terus ya udahlah akhirnya milih Biden sebagai penyelamat aja dari Trump, lesser evil aja gitu.
Kayaknya butuh suatu hal gede ya Karena kalau dilihat 2016 dan 2020 itu tidak pernah Trump itu leading.
Sekarang leading terus.
Ya, kalau Biden bisa mendamaikan Palestina sih ya mungkin ya. Tapi ya, kayaknya itu masih agak kontes. Tapi kalau gue sendiri sih, gue juga cukup simpati dengan orang-orang yang respect their vote juga. Enggak mau ini karena
ya, jangan mau cuma ditakut-takutin.
Ditakut-takutin.
Kita punya pengalaman buruk ditakut-takutin lesser evil
apa? Pemilih Amerika Serikat bisa belajar dari Indonesia ya.
Saat pemilih presiden evil.
Kita harapkan kembali dunia bangkit seperti Phoenix. Oke. Bagaimanapun juga, mari kita pantau terus dan tentunya bersama Kontekstual di podcast Bebas Aktif. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya.